Blaðsíða 81. Viðtal. Óskar, 12 ára.
Fitubóla, þú ert ógeðslegur. Svona glósur dynja daglega í skólanum á Óskari sem orðin 12 ára. Nú svo komið að Óskari sjálfur farin að trúa því að hann sé ógeðslega feitur. En engin fullorðin pæstir að hlusta á hann. Þetta hófst strax í fyrsta bekk. Óskar minnist þess ekki að hann hafi gert neitt á hlut Tomma. Samt góndi Tommi illkvitnislega á hann og kallaði hann fitubólu. Og upp frá því hefur hann haldið því áfram. Nú erum við að byrja í sjötta bekk og enn líðu varla svo dagur í skólanum að hann tala ekki hvað ég sé feitur. Ég reyndi fyrst að leiða þetta hjá mér, en nú er ég farin að halda að þetta sé kannski rétt hjá honum. Er ég kannski feitur og ógeðslegur? Mér líður afar illa út af þessu. Mér finnst að ég sé ekki eðlilegur. Óskar hefur mörgum sinnum reynt að tala þetta einelti við kennslukonuna og foreldra sína. En þeim finnst þetta ekkert stórmál. Hann er bara að stríða þér. Láttu eins og þú heyrið það ekki. Reynda leiðan hjá þér. Þetta eru svörin sem Óskar fær þegar hann leitar eftir hjálp. Þau skilja ekkert. Þau halda að stríðni get ekki talist einelti. En ég skynja þetta sem einelti. Ég kvelst undan því að þurfa daglega að hlusta á glósur líkamsvöxt minn. Það sem Óskari finnst verst við eineltið er að því linnir aldrei. Tommi heldur sífellt áfram að kalla hann fitubólu. Nemi suma leifa á milla þriðja og fjórða bekkjar. Þá hætti Tommi að angra hann. Þá voru við allt í einu orðni félagar og lékum okkur saman á hverjum degi. En strax á fyrsta skóladeginum umturnaðist hann. Þá voru hinn rekkju sínum komin sem höfðu verið annars staður sumarið. Hann virtist hafa gleymt öllum skemmtilegu stundunum sem við áttum saman í fríinu. Þá kvöldið brast ég grát þegar ég kom heim. Mér leið svo illa. Óskar veit að hann á að leiða frekjuna í Tomma hjá sér, en hann getur það ekki. Sem betur fer standa tveir félaga mínir með mér. Þeir finna hversu nærri mér ég tek það, þegar Tommi kallar mig fitubólu. Þeir eru bestu vinir mínir. Stundum óska ég þess að Tommi flyttist í annað skólahverfi svo ég fengi frið fyrir honum eða hann hætti þessum kvikindiskap. Myndin hér á síðunni er ekki af Óskari.